Jamen, jeg siger også god eftermiddag. Jeg hedder Tony Scott, og det her, det er K-Live. Vi kan skabe billeder, vi kan lave sange, vi kan få den til at skrive vores stil, hvis vi går i 9. klasse. Vi går heldigvis ikke i 9. klasse, så vi falder ikke for fristelsen. Men AI kan løse alle de her opgaver, og kan da hjælpe os med at være kreative, eller hvad? For når jeg bruger AI'en til kunst, er det så overhovedet originalt, eller er det bare noget, en computer har smasket sammen af nogle ting, som originale kunstnere har skabt i forvejen? Det er jo ret sjovt at lege med, når jeg laver en sang eller billeder med AI, så jamen, jeg synes, det er morsomt hver gang. Jeg er heller ikke specielt kløgtig eller dygtig til det overhovedet. Men det er ikke kun for sjov, mener mange. For hvad med de her rettigheder, som mange af AI-værkerne og AI-kunsten også baserer sig på? Jamen så altså, lige nu, der er der ballade omkring en kommende auktion på Christie's i New York. Balladen, den er opstået, fordi auktionen udelukkende består af det, som de derover kalder for AI art. Det er problematisk, mener næsten 5.000 mennesker, mange selv udøvende kunstnere, og de har skrevet under på et åbent brev, der vil have den her auktion aflyst. Tidligere på eftermiddagen, der havde vi også fat i en af dem, der har skrevet under, en dansk illustrator Christian Gulager, som gjorde sin sag her i K-Live. Men nu, der kan du møde nogle af de AI-kunstnere, som rent faktisk har lavet værker til lige præcis denne her auktion. Værker til 100.000 vis af dollars. Derfor, hvem er de egentlig, dem der er på auktion via Christie's i New York? Jeg ved helt almindelig meget om kunst og AI-kunstens indtog. Jamen for mange af os er det jo relativt nyt. Hvad ved de med deres AI-kunst, og hvordan har de det så egentlig med, at andre kunstnere, altså kollegaer, har lavet en protest for at få salget af deres værker stoppet? Jamen, vi har rakt ud til nogle af de udenlandske kunstnere, og en del har endda vendt tilbage, så nu skal du møde to amerikanske AI-kunstnere, som altså bidrager til denne her auktion, men som også fortæller, at bare det at være en kunstner, der arbejder med kunstig intelligens, faktisk gør, at man jævnligt modtager en del hademail. Først er det Alexander Reben, en kunstner, der har arbejdet med og hos OpenAI, faktisk siden 2020. Han har haft sådan en særlig adgang til deres data og har været deres allerførste resident artist. Ved hans første store sådan, soloshow, der bad han AI, altså den kunstige intelligens, om at beskrive nogle kunstværker. Altså dem, der typisk ville være klistret op på væggen ved siden af et billede eller en skulptur, for at hjælpe dig eller mig med at forstå værket. Altså en lille guide, som man går hen og læser, når man tænker, okay, hvad er det egentlig, jeg står med her? Så kan man nogle gange blive lidt klogere ved at læse teksten. Han gjorde det simpelthen omvendt. Han fik den kunstige intelligens til at skrive nogle tekster, og så bagefter så begyndte han at lave værker ud for det. Hans bidrag til den her sådan kontroversielle auktion hænger også uløseligt sammen med selve auktionen.
I have a work in the auction which is going to paint live during the exhibit, and the overall concept is that for every bid that comes in, a new portion of the painting will be generated and painted live. So the more folks that participate, the larger the painting will become over time, you know, until it'll reach a maximum size.
Ja, Alexander Reben fortæller, at hans kunstværk altså bliver genereret. De bud, der kommer ind på auktionen, så des mere der bliver budt, desto mere kunst, kan man sige, at der kommer ud af det. Den anden kunstner, vi har talt med, er også amerikaner. Pinter van Armen er hans navn. Han er, ja, udover kunstner, også robotbygger fra Washington, D.C. Hans værk, Emerging Faces, det beskriver han sådan her.
I have a work called Emerging Faces. And it's where I gave the robot two simple instructions. I told the robot to imagine a face and then paint the face with on canvas with brushes. And as it was painting, I said, stop the moment you see a face. And I thought, hey, that's how some artists paint, right? Like, I have the intent to make a face. I'm going to start doodling. Mm. And I'm going to see how the doodles go and keep on looking and stop as soon as I see what I'm trying to doodle. And it's called Emerging Faces. And there's 9 pieces of about, I made about 40 of them. And there's 9 pieces on sale in the auction.
Ja, altså en serie af værker, hvor han har fået... Ja, han, ligesom man selv laver kruseduller, så får han så den kunstige intelligens til at lave kruseduller af et ansigt, og i det øjeblik, at den kan genkende et ansigt, så skal den stoppe med at lave mere på værket. Det interessante ved de her to kunstnere, som vi møder her, det er, at de begge to godt kan forstå den protest, som kommer fra de andre kunstnere, som vil have stoppet den auktion. Deres egne værker er med på. Vi kan lige høre Alexander Reben her.
Yeah, you know, I definitely understand frustration people are feeling, and, you know, both sides of this conversation have, you know, interesting points. I think some of the frustration comes with a misunderstanding of how these systems work. Some come from a, you know, a deep feeling of unfairness or just the everyday struggle artists have for support in general, I think is also coming out, whether it be AI or not. So it's a very complex issue from, you know, legal and ethical and practical grounds. But I think it's one that, you know, it's important to have a conversation about.
Det er vigtigt at have en samtale omkring, han forstår folket, de andres frustration, men har de forstået egentlig, hvad AI-kunst er? Det spørgsmål rejser han, og ellers så svarer han jo lidt, må man sige, som en politiker, en lille smule på det her spørgsmål. Pinter van Armen, der også er en af de her kunstnere, han forstår altså også godt protesterne, har et bud på, hvor det egentlig kommer fra.
I sympathize with the person that wrote this petition, that they cancel the show but they're not upset with the artists. What they're upset with is these AI companies, DeepSeek, OpenAI, you know, Google, Facebook just revealed that they read 2.8 terabytes of text, copyrighted data. So these AI companies have taken a vacuum and sucked in the total, I'm not sure the right way to say it, I didn't look for a right way to say it, they sucked in the, basically all of human knowledge, you know, the math. What would you say? Like they sucked in all of human knowledge, the complete everything that we've ever said, done, written, created, and they did it for free. They didn't pay any of the artists, any of the writers, any of the creators, and now they're selling it back to us.
Ja, han mener altså, at frustrationen i virkeligheden ikke er så meget med de kunstnere, der er på auktion, men mere med big tech, som har støvsuget internettet for al menneskelig viden, og nu på en eller anden måde klasker det sammen i nye formationer på nye måder, og sælger det tilbage til os. Pinter van Armen fortalte mig i øvrigt, at han som AI-kunstner modtager en del hademail, bare fordi, at han arbejder med kunstig intelligens.
I've received hate mail for 20 years, and I've had people say, I don't know whether or not to be disgusted or impressed when they've seen my shows. I've been uninvited from juried art shows multiple times, and even exhibitions multiple times as soon as they realized I was using robots and AI to make art. So it's always been controversial, but it's never been in the forefront like it is now.
Ja, altså også afinviteret, fortæller han, til udstillinger, når de finder ud af, at han arbejder med kunstig intelligens og bygger robotter, som han også bruger, som dem, der, som jeg forstår det, maler for ham og laver nogle af hans værker. En del hademail, fortæller Pinter, fra andre kunstnere. Så er der jo det her spørgsmål om originalitet. Hvad er det at være original? Hvornår er et værk noget, vi ikke har oplevet før? Forbrugen af AI stiller jo nogle spørgsmål til lige præcis det her område, og det er jo også sagens kerne, kan man sige. For hvis AI, bare den kunstige intelligens, bare bygger på værker, der er derude i forvejen, er det så overhovedet særligt originalt? Alexander Reben, han forholder sig sådan her til originalitet.
There are art movements that use things like collage. You know, an argument can be made for photography that if you're doing like certain types of photography, you're just taking pictures of things that are already out there, even if you're reinterpreting them. You know, originality, you know, is a word that means something in the art space and something else in the IP space. certainly those are quite different. You know, I also wouldn't want to debate what is or is not art and what is or is not good art, because that's also very subjective. So, yeah, trying to call something original is a very difficult thing. you know, and most everything in this world is built on stuff from the past, even if those ideas are resynthesized into something that looks original.
Ja, hvad er egentlig originalitet, spørger Alexander Reben. Altså fotografiet bruger han som eksempel, collagekunsten, som også kan bygge på elementer fra ja, meget sådan taktil andre print og billeder og kunst og så videre. Så han vil nødig selv gøre sig til dommer over, hvad der er originalt. Pinter van Ammen vil ønske, at han selv var mere kontroversiel, fordi at det er godt i kunstverdenen, siger han. Der er altså noget over at være en farlig type, som kan skabe nogle overskrifter. Men han siger også om sig selv, jamen jeg ønsker mig mere kontroversiel, men jeg er bare så ren, fordi han selv, fortæller han, genererer al den data, som hans kunstig intelligens arbejder ud fra.
Yeah, I'm actually, funny thing is I want to be part of the controversy, because it's good for an artist to be in the controversy, because it's, you know, that's what art is about, the discourse. But I am probably the purest of all. I have never used, I train my own models for my own art. I'm very specific about never using any other artist's art in my art.
Interesting.
And is possible.
Yeah.
And so, yeah, it's interesting, but it's not controversial, and I want to be controversial. And it actually hurts me a little. because I chose not to use these. I actually made the conscious choice not to use these natural or these large LLMs that are controversial right now, because I agree. I agree that the company sucked in all this artist data and writers' data and some of human knowledge data, and without permission, without attribution, and it gets lost in this big thing. Is it fair use? It's absolutely fair use.
Yeah,
absolutely is. But I still don't want to be part of that fair use, because I think it's the wrong way of going. Like, I mean, like right now, like, you know, like, it's very simple for an artist to say, hey, give me, I want a painting of a rose, but make it in the style of a cross between Singer Sargent and Klimt, and they're going to get a beautiful piece of art, right? But, you know, like, did Klimt say that you could do that? No. Did John Singer Sargent, sorry, I'm not good at all the artist names. I'm an artist for a reason, because I'm not good with names and history.
But Pindar, if you work like that, is it even art?
It is, because all artists work like that, right? I mean, all artists, like, you know, even when I was a painter for a long time, and my very first painting was, I did a study of a Cezanne. And I painted a Cezanne that I studied. Was I stealing from Cezanne? No, because I was making something new with Cezanne. I don't think I was stealing from Cezanne. I think all artists are inspired by other artists and have been throughout history. And I think that's fine. It's just the problem with AI is it makes it so easy. You know, you really don't have to try that hard to do it.
Nej, man behøver ikke at gøre sig umage, og det kan selvfølgelig også skabe en provokation nogle steder. Pinter van Ammen fortæller, at han selv startede med at male efter Cézanne, og var meget inspireret af den stil, men at det stadig var hans eget, og han mener også stadig, at det er kunst, selvom man altså tager to navngivende kendte kunstnere og beder en kunstig intelligens om at lave noget i gåseøjne nyt ud af det. Så kan man selvfølgelig altid diskutere, om det er værdifuld kunst eller interessant kunst, men i hvert fald et eller andet. Udover Reben her og Van Ammen, som vi hørte fra, så er der yderligere et par af kunstnerne, der altså skal på auktion i New York, der har meldt tilbage til os. Sasha Styles skriver, at hun ikke er ret vild med udtrykket AI-kunst. Og så skriver hun, at hun i øvrigt bruger sine egne digte som udgangspunkt for sit arbejde med AI, altså noget data, som hun i forvejen ejer. Refik Arnaldo har også sendt os en udtalelse, og han er enig i det her med, at det er en vigtig debat. The broader debate about AI and intellectual property is important, siger han. Det er en vigtig snak, extending well beyond the confines of the art world, ikke kun i kunstværken. Og så tilføjer han også, at han er meget optaget af det her med data i sit arbejde, og de skriver, at at Rafik Arnaldo Studios, we are committed to ethical data practices and sustainable computing, collecting our own data, training our own models, og så videre, at de altså meget, gør sig meget umage med at, at samle deres eget data, og de afviser blankt at bruge data, som er copyrightet. Er man nysgerrig på AI-kunst, så håber jeg, at man også er en af dem, der købte bitcoins for lang tid siden. For jeg kan fortælle, at de her to kunstnere, vi talte med her, jamen Pindars ni værker, er vurderet til 180.000 til $250.000, mens Alex Rubens værk, som altså bliver skabt ud fra, hvor mange bud, der kommer ind, er vurderet fra 100 til altså $100, og så op til $1.7 million, alt efter hvor stort det bliver, forestiller jeg mig, hvor mange der bud, der kommer ind, og selvfølgelig alt efter, hvor populær auktionen egentlig er. Ja, herhjemme, der er de danske auktionshuse ikke rigtig organiseret endnu omkring auktioner med AI-kunst, kunstig intelligens. Men de følger udviklingen, og tidligere i dag, der talte jeg faktisk med vurderingsekspert hos Brun Rasmussen, Peter Bæk, om auktionshusets holdning til AI-kunst. Og vi startede med at spørge ham om, hvorvidt at Brun Rasmussen også en dag ville kunne lave en auktion over AI-kunst.
Ja, nu vil jeg da sige, altså, når der kommer nye teknologiske ting på banen, så skal man jo altid passe på med at blankt afvise på forhånd, at det er noget, man vil bevæge sig ud i, ligesom da fotografiet kom i tidernes morgen. Så det vil jeg da selvfølgelig ikke afvise, at vi på sigt måske ville komme til, men det er nok ikke noget, der ligger det gør lige for.
Hele, kan man sige, problematikken handler om det her med, at nogen mener, at der er en, at der bliver problematiseret, at de her sådan open AI, de her sådan kunstige intelligenser, de bruger og baserer sig på det, der findes derude i forvejen, altså værker af andre kunstnerne, og så suger de så det, og så kan man så bygge sin kunst ud af det, og det på en eller anden måde er en krænkelse af rettigheder. Hvad tænker du om det?
Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt se en problematik omkring, hvis man nu forestiller sig, at man kunne lave en jorden algoritme eller noget, man kunne fodre en computer med, og så kalde sig noget andet, eller noget, der ligger tæt op af, og så sige, jamen, nu er det det helt store. Så vil det selvfølgelig være problematisk, og det er jo selvfølgelig også noget, som vi vil forholde os til. Altså, vi er jo ikke interesseret i at
hvordan kan man sikre sig det, Peter? Fordi at vi er jo alle sammen inspireret, og de malere, der findes derude, der svinger en pensel og bruger olie, eller laver collage, eller tager et billede, altså, det er jo også, baserer sig jo også på ting og værker, der findes i forvejen.
Det er fuldstændig rigtigt. Vi lever jo i en verden, kan man sige, som er fuldstændig bombarderet med billeder, ikke? Det er nærmest en billedstorm. Mm. Der kan man selvfølgelig komme til kort. Men der vil vi jo nok først og fremmest altså, sikre os, at vi har jo også et samarbejde med Vista omkring ophavsret og så videre, at de ting, vi præsenterer, trods alt er sanktioneret på et eller andet sæt og vis.
Priserne på Christie's og de her sådan, AI-værker, de svinger mellem $15.000 og $250.000, altså i vurdering. Det er jo en auktion, så må man jo se, om man kan få det for dem. Men er det anderledes, tænker du, at vurdere AI-kunst end konventionel kunst, hvis vi skal bruge det udtryk?
Ja, altså det er der nok en pointe i. Altså det er jo det er jo lidt ukendt grund, vi betræder, det må vi sige. Når vi vurderer kunst, er det jo som regel igen ud fra en historik og så videre, man kan læne sig op af. Man kan jo se på Kvium's værker, hvordan hans praksis er etableret igennem mange år, gennem færdigheder og kundskaber. Han har tilegnet sig og en langsom opbygning af hele hans øvre. Og det vil jo ikke i samme grad være tilfældet med AI-kunst.
Nu nævnte du Quium som eksempel. Tror du, det er en god investering? Hvis man har købt Quium tidligt, så har det været en god investering. Altså, kunne man forestille sig, at AI-kunst også kunne være en god investering i fremtiden?
Jamen, det kan man nok vil jeg tro. Altså, men jeg tror ikke, at det er den kunstneriske kvalitet, der nødvendigvis er det udslagsgivende her. Altså, der tror jeg, der sker lidt det samme som inden for krypto, at det er noget, som nogen synes kan være spændende at spekulere i, og så der kan komme en hype omkring en ting. Så derfor kan man jo ikke afvise, at der kan komme en værdistigning. Men om den bunder i en kunstnerisk kvalitet, det kan jeg så nok, altså i nogle tilfælde i hvert fald, have min tvivl omkring.
Er det svært at vurdere kunstnerisk kvalitet?
Men vi må
kvalitet,
jo bare erkende, at...
Når det kommer til AI-kunst?
Om det er svært at vurdere? Ja, det er i hvert fald ikke et felt, vi har bevæget os så meget ud i indtil videre. Det er det ikke, så jo, det vil være svært, det er det selvfølgelig, fordi hvor går grænsen mellem, er der en eller anden kunstnerisk intention i bageren, kunstnerisk medvirken, eller er det rent maskinlavet kunst, så synes jeg selvfølgelig, det er lidt problematisk. Men man må også bare nok erkende, at kigger man rundt i samfundet, nu tager vi jo meget ud og vurderer i virksomheder for eksempel, så kan man jo se rundt omkring, at mange af de malerier, som hang på væggene for 30, 50, ja, han har sagt 100 år siden, jamen de efterhånden kom i kælderen og bliver så erstattet af fotostater, fordi man skal have en eller anden corporate identitet. Så der er også noget i tiden, der gør, at den slags selvfølgelig vinder frem, og nogle andre ting kan have det svært. Så man skal... Ja, det er nok måske nogle andre kriterier, man skal til at vurdere ud fra, som bliver mere diffus end det, vi har været vant til.
Og det var Peter Bæk, vurderingsekspert hos Bruun Rasmussen, som jeg talte med lidt tidligere i dag. Ja, og så endnu et kapitel i den historie, som kører nu om forlagsbranchen, som jo har været ude i et veritabelt stormvejr de senere år på flere fronter. De er økonomisk presset, og nu også med en række konkrete anklager om seksualiseret kultur på et af Danmarks største bogforlag, Lindhardt og Ringhof. For en god ordens skyld, jeg har engang udgivet en bog på Lindhardt og Ringhof. Det begyndte som et vidnesbyrd om uønsket seksuel opmærksomhed og usund arbejdskultur fra en tidligere medarbejder på forlaget, bragt i mediet Frihedsbrevet. De anklager er i dag blevet suppleret i en artikel i Berlinske med anklager om ydmygelser, overfusninger og upassende berøringer af nogle af de ansatte på forlaget. Berlinske har talt med 22 tidligere medarbejdere, hvoraf 7 står frem med navn, og de peger på, hvordan direktør Lars Bosgaard ikke bare har tilladt en grænseoverskridende og seksualiseret kultur på forlaget, men også selv bidraget ved at give skuldermassage til medarbejderne, taget kvindelige ansatte på numsen og direkte omtalt folks udseende og vægt. En af de tidligere ansatte, Marie Storm, der nu arbejder som redaktør på Gyldendal, siger til Berlinske: "Jeg har set ham udskamme og ydmyge kollegaer på gangene, hørt ham skælde højlydt ud og tale grimt om andre. Jeg har overhørt ham kommentere kvindelige ansattes udseende på en seksualiseret måde. Det er utrygt og ubehageligt, og ingen siger noget. Det sætter sig som en frygt for, at det kan blive en selv næste gang. Over tid bliver det en ny normal. Et vilkår, som man stilletigende accepterer, hvis man vil beholde sit job," fortæller altså en tidligere ansat på Lindhardt og Ringhof, Marie Storm, til Berlingske Tidende. En af dem, der også står frem i Berlingske Tidendes artikel, er tidligere grafisk designer hos Lindhardt og Ringhof, Sofie Raphael. Her fortæller hun til journalist her på programmet Elisabeth Hjortshøj Tostrup, hvordan hun oplever problemerne med arbejdsmiljøet på forlaget.
Jeg tror i virkeligheden, så handler det jo om, at når der er en direktør og en ledelse, som sætter en stil, så gennemsyrer det jo sådan en organisation ret hurtigt. Og det er det, der er tilfældet inde hos Lindhardt og Ringhof. Jeg tror også, det er derfor, de reagerer så voldsomt, som de gør, fordi det er et enormt stort angreb på noget, jeg næsten ville kalde en sekterisk kultur, hvor at alle ligesom opererer efter sådan en form for fælles kodex, og når der er nogen, der træder udenfor, så har vi balladen. Og det kan man jo se på alle de rigtig mange opsigelser, der har været. Lige så snart man ligesom siger noget, jamen så kan man godt tælle sine dage. Og det synes jeg på en eller anden måde er vigtigt at sige, at det er jo ikke kun en direktør, der sidder i toppen. Der er rigtig, rigtig mange mellemledere, som fører den her kultur videre. Om han så er kilden til det eller ej, det skal jeg jo ikke kunne sige 100%, men det er i hvert fald min oplevelse af det, at det er ikke kun den øverste leder, det er også alle de mange mellemledere, der sidder
Hvad mener du med sekterisk kultur?
Det er noget, som er lidt svært at blive lukket ind i, det her miljø. Sådan er det jo generelt i forlæsbranchen, at der er sådan en fortælling om, at vi er de her udvalgte få, der får lov til at være med i klubben. Og den position vil man selvfølgelig enormt gerne beholde. For de fleste af os, der har det krævet mange års hårdt arbejde for at få lov til at komme ind og arbejde med det, vi er passioneret omkring. Så risikoen for, at man ryger ud af det, den er, altså, det er jo enormt uhyggeligt for en person, når man sidder der og har kæmpet sig frem til der, hvor man er. Så man spiller jo efter de regler, som der er blevet sat op. Det er en, det er ligesom en familie, som de også selv kalder det, hvor at der er nogle regler, og de regler skal man holde sig inden for. Og hvis du ikke gør det, så ryger du ud.
Og når du så rundt i din tid på Lindhardt og Ringhof på dine kollegaer, der også var samme sted i arkivet som dig, oplevede du så, at dine kollegaer gik over deres egne grænser for at forblive på forlaget?
Ja, det gjorde jeg helt sikkert. Det er jo lidt forskelligt, hvordan folk har gjort det, men jeg har helt sikkert oplevet, at man både festede vildere, end man måske egentlig havde lyst til. Man blev meget længere, end hvad man egentlig havde lyst til. Man arbejdede weekender, man arbejdede aftener, uden at få lov til at afspacere, for eksempel i den anden ende. Så det havde været rigtig meget sådan noget med arbejdstid, at man arbejder til kl. 12 om aftenen, at man siger ja, når det er en forfatter, beder om at få ens private telefonnummer, så man kan hjælpe dem med Instagram kl. 1 om natten. Selvom at det måske går imod, hvad man normalvis vil finde sig i som ansat.
Fortalte altså Sofie Raphael, en tidligere ansat på Lindhardt og Ringhof. Direktør Lars Bosgaard udtaler sig ikke i Berlingske, og han ønsker heller ikke at være med i programmet her. Han har i stedet sendt et længere svar på skrift til Berlingske, hvor han blandt andet forholder sig til de vidnesbyrd, der har været omkring hans ledelsesstil. Han siger, det er klart, at jeg er berørt af de udsagn, der fremgår i artiklen. Dem tager jeg meget alvorligt. Jeg genkender ikke beskrivelserne af en seksualiseret kultur på forlaget, men hvis nogen har oplevet, at jeg har overskredet deres grænser, vil jeg gerne undskylde, udtaler han. Og han forklarer endvidere, at Lindhardt og Ringhof, siden hans tiltrædelse i 2011, har været under heftig transformation med omstillinger og omstruktureringer, hvor der utvivlsomt er begået fejl undervejs, hedder det også til citat. Vi har været i kontakt med flere af de tidligere ansatte på Lindhardt og Ringhof, og i morgen i K-Live, der bringer vi en række vidnesbyrd om deres oplevelser af et usundt arbejdsmiljø, præget af sexisme. En stor del af de ansatte, vi taler om her, er litteraturuddannede, akademikere og lignende, og deres fagforening er DM, og der er du formand, Anders Dallager. Dalsager.
Yes.
Det var vi enige om lige på samme tid. Anders, hvad er din umiddelbare reaktion på alle de her sådan, nye historier?
Altså, de historier, der er kommet frem, de vidner om en forkastelig behandling af forlagenes ansatte. Det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. De vidner om uacceptabel ledelsesadfærd, men også om et arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, der slet ikke er i orden. Og de vidner så også for mig at se om ulige magtforhold mellem ledere og ansatte, også med de andre beretninger, der har været fremme på flere forlag, som ikke bliver opvaret af faste rammer, af tryghed om arbejdsvilkårene, og så også rettigheder for de ansatte. Herunder de ansattes ret til at sige fra over for grænseløshed, uden at de frygter for deres job.
Er det tilfældigt, tror du, at vi ser det her fra forlagsbranchen i de her år?
Jeg vil sige det sådan, at jeg tror ikke, det er tilfældigt, og jeg tror heller ikke, vi kan reducere det til, at det her det handler om enkeltpersoner, enkelte ledere. Det er noget, der præger flere forlag, og som og som betyder, at arbejdsvilkårene og trygheden bare ikke er, hvor den skal være på forlagsarbejdspladser. For mig at se, så er der to store udfordringer med forlagsbranchen, som begge to gøder jorden for en kultur med utryghed og grænseløs adfærd. Fordi først og fremmest så er mange forlagsansatte, også akademikere, ansat i midlertidige stillinger. Og det betyder, at for mange finder sig for meget, fordi de gerne vil forlænge deres stilling eller fastansættes på forlaget. Og generelt er det især unge kvinder, der bliver mødt med de her udfordringer. Den anden udfordring, det er, at forlagene de ikke vil indgå overenskomst med fagforeningerne for de her mange akademiske medarbejdere, de har. Og det er et problem, fordi overenskomster er netop det, der sikrer medarbejderne ro om deres løn og arbejdsvilkår, men så også en beskyttet tillidsrepræsentant, som kan påtale grænseoverskridende adfærd og problemer i arbejdsmiljøet over for ledelsen, uden at de skal frygte at blive fyret.
Altså, vi hører jo så vidneberetninger om, hvad man kan beskrive som en tavshedskultur. Alle kunne se, hvad der foregik. Ingen sagde rigtig noget. Hvordan kan det være, at den her sådan, tavshedskultur præger kulturarbejdspladser?
Jamen desværre er det jo sådan, at når der mangler ordnet arbejdsforhold, når der ikke er sådan faste rammer for, hvad skal du finde dig i som medarbejder, når du ikke har en fælles repræsentant som medarbejder, der kan tale om problemer, så bliver det let for arbejdspladser at glide ind i sådan en tavshedskultur, og så bliver det også alt for let for ledelser at udøve magt ud over medarbejderne på en måde, som er uacceptabel, simpelthen fordi der ikke er stopklodser for ledelsens adfærd, og fordi man ikke har nogen fælles forum, hvor man kan tale om problemerne. Og det er noget af det, som vi gerne vil være med til at gøre op med i DM. I forbindelse med den debat, der er om forlagene lige nu.
Men betyder tavshedskulturen, at I heller ikke får noget at vide?
Det jeg kan sige, det er, at vi har løbende fået, vi har løbende kontakt med vores medarbejdere i forlagsbranchen, og vi rejser også sager for vores medlemmer, når det er sådan, at de oplever problemer, og hvis de også oplever uretmæssige fyringer, så skrider vi ind. Det vi har haft udfordringer med, det er at samle de forlagsansatte som gruppe, og så sikre, at de sammen får nogle fælles forhandlinger med ledelsen om, hvordan løn- og arbejdsvilkår skal være, og dermed også for skabt nogle fælles fora, hvor at de forlæsansatte sådan kan tale om problemerne indbyrdes, og så over for deres ledere via tillidsrepræsentanter.
Føler du, at I har været sådan proaktive nok i forhold til medlemmerne og håndtering af den her type sager?
Altså de tre ting, som vi arbejder på i DM, og som vi vil blive ved med at arbejde på, det er dels at få lavet nogle overenskomster, og det vil vi rigtig gerne prøve at starte dialog med forlagsbranchen om. Vi har prøvet en årrække at få igangsat forhandlinger om overenskomster med forlagene, men vi har ikke modtaget særlig positive tilbagemeldinger fra en række forlag. Det er noget, vi gerne vil arbejde videre på i fremtiden, også med forlagenes ansatte, altså vores medlemmer, at få skabt de der overenskomster, så man kan få noget ro og nogle rammer om arbejdsvilkårene, og så medarbejderne også kan få talt om problemer uden frygt for fyring, også på sigt, når medieinteressen har lagt sig. Derudover vil vi også gerne skabe en dialog i forlagsbranchen, både blandt medarbejderne og også med forlagenes ledelser, om det her med, hvordan vi kan få brudt den her tavshedskultur. Og så vil vi også gerne have startet en dialog omkring det her med de rigtig, rigtig mange midlertidige ansættelser, som der er. Kan vi gøre noget for at reducere mængden af midlertidige ansættelser, og kan vi sørge for, at der kommer nogle ekstra sikringer ind, nogle særlige rettigheder for dem, der er midlertidigt ansat, også i forlagsbranchen, sådan så de ikke skal opleve den her utryghed, det her stress, og de her problemer, som vi igen hører om her. Anders, fordi vi har jo hørt om problemer i forlagsbranchen før.
Ja, Anders Dahl, jeg vil bare lige spørge dig til sidst, hvordan havde du det egentlig, da du slog op i Berlingske i dag og læste de her 22 vidnesbyrd?
På den ene side var jeg jo super, super ked af det. Jeg var super ked af at læse, at der er kolleger, der er medlemmer, der har været udsat for de her ting. På den anden side var jeg faktisk også rigtig glad. Jeg var rigtig glad for, at der er ansatte på forlagsbranchen, der har taget bladet fra munden, og som har taget initiativ til at bryde med tavshedskulturen. Og jeg synes, og jeg vil også gerne sige, at dem, der har stået frem, dem, der har udtalt sig, enten ved navn eller anonymt, de skal altså også være stolt af sig selv, fordi det, de har gjort, det er, at de har været med til at løfte et problem op i offentligheden, sådan, så vi kan få løst det.
Glad for modet, selvom at det er på en ærgerlig baggrund, kan man sige, formand for de kultur- og medieansatte i DM i hvert fald, er uddannet historiker, som jeg talte med her. Anders Dahl sagde, tusind tak, fordi du havde tid, Anders. Og for en god ordens skyld og for nye lyttere, direktør hos Lindhardt og Ringhof, Lars Boskov, har ikke ønsket at være med i programmet her i morgen. Der følger vi så op på historien om det kritisable arbejdsmiljø hos Lindhardt og Ringhardt, og der kan du høre flere vidnesbyrd fra tidligere ansatte. Ja, og så skal vi til noget ganske andet. Det har i hvert fald en vis forventning om. Det er tid til K-nyt, hvor vi kommer lidt rundt og støvsuger op i kulturens verden. Kasper Dyrholm, du kom i studiet for at give os lidt overskrifter og lidt indhold.
Det kan du tro. Jeg har taget tre historier med til dig.
Ja.
Den ene, der starter vi i vores egen andedam i DR. Vi har jo DR har stået bag en dokumentar, som, ja, hvis vi bliver i analogien, har skabt røre i andedammen, hvis man skal sige det lidt
pænt. Det kan ikke være Grønlands dokumentar, du taler om.
Jo, det er nemlig rigtigt. Dokumentaren Grønlands Hvide Guld, ja. Som jo handler om Danmarks udvinding af mineralet kryolit fra den grønlandske undergrund. Og den her dokumentar, den har mødt ret massiv kritik fra både økonomer og politikere. Hovedkritikken, den udspringer af tal. 400 milliarder kroner. Et kæmpestort beløb. Et beløb, som dokumentarens redaktion kommer frem til, var omsætningen for danske kryolitselskaber i perioden fra 1854 og så frem til 1987. Men det her omsætningstal, det siger ifølge kritiske stemmer ikke rigtig noget om, hvor meget Danmark har tjent på kryolit. Blandt andet så har Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt været ude på det sociale medie X, hvor han skriver... Citat, tænk hvis DR-dokumentaren havde gjort sig den ulejlighed at oplyse tydeligt om forskellen mellem omsætning og bundlinje. Man føler sig båret frem til dørtrinet mellem information og misinformation. Citat slut.
Altid spicy, synes jeg, Jacob Engel-Schmidt.
Det må man sige. Og når vores udsendelse her, K Live, er færdig, og radioavisen bagefter den er færdig, så er der orienteringer. De tager den her sag om dokumentaren under behandling klokken 4:15. Der taler de blandt andet med chefredaktør på DR Nyheder, Thomas Falbe, om dokumentaren.
Jeg har jo kryolit derhjemme.
Er det rigtigt?
Ja. Og man kan bare byde en milliard, hvis man er ivrig for at få fingrene i det.
Jamen, det kan være, at du skal tilbyde den til en DR-chef.
Det er en meget lille flå.
Nå, så har jeg en kort historie med til dig, nemlig en rapport fra University of Southern California, som skriver, eller den her rapport, den viser, at der for første gang er kønslighed i amerikanske film, når det gælder, hvilke personer, som er i hovedrollerne.
Aha.
Sidste år, der var der kvinder i mindst en af hovedrollerne i 54 af de 100 mest indtjenende amerikanske film. Så det sker måske noget.
Ja. Jamen det...
Så skal vi til en sidste nyhed. Klokken 12 i går, der blev stille i Sverige. I et minut, der var tyst på både skoler og arbejdspladser.
Så trist, altså.
Ja, det er en virkelig trist historie. Det skete så for at mindes de her ofre fra skyderiet i Örebro i sidste uge. Og på Stortorvet i Örebro, der havde man så lavet sådan en helt særlig mindehøjtidlighed, hvor blandt andet den svenske statsminister deltog. Og til den her mindehøjtidlighed, der skete alt muligt. Der blev blandt andet fremført et digt skrevet af den svenske psykolog, der hedder Mikael Hovard Dahlman. Og det blev fremført af skuespilleren Pavin Hosseina, tror jeg, det udtales. Jeg beklager, for hvis hun lytter med, så berigtiger det gerne i morgen i vores udsendelse. Men hun har selv gået på den her skole, hvor skyderiet det fandt sted. Og jeg har taget et lille klip, det blev live-transmitteret på SVT, hvor man kan høre hende læse digtet op. Jeg tænkte, vi kunne høre en lille bid af det.
Lad os gøre det, skal jeg så ikke fjerne det her underlæg?
Jo, lad os gøre det.
Lidt upassende på en eller anden måde. Jamen, vi tager en smule af digtet.
Hvad er et liv? Et liv er en låga som brinner. Ett liv är att styra vinden in i lungorna och ut igen. Ett liv är ett skrik, ett liv är ett ord, ett liv är ett namn. Lär dig språket, sa de. Språket är nyckeln, sa de. Nyckeln till livet, sa de, och orden rann genom dina ådror. När orden fyllt ditt blodomlopp så att det brann av medmänsklighet var dina händer varma som en febernatt. Du blev en del av Sverige, en del av Örebro, med ombudsman, med smörgåsbord, med vanligt svart kaffe, hjälmar, gös och empati.
Så skal vi noget ganske andet. Vi skal en tur til Kulturkina.
Oh, nej! Ja,
hvad er det, der foregår? Jamen, det er traileren til en kinesisk animationsfilm. Nezha 2. Filmen har allerede siden premieren 29. januar indtjent mere end 1,2 milliarder dollars, og det er altså verdensrekord for billetindtægter for en film i et enkelt land. Filmen er en tegnefilm, der bygger på en kinesisk roman fra 1600-tallet og traditionel kinesisk mytologi. Men det er samtidig en film, der gør brug af den allernyeste animationsteknologi. Over 4.000 mennesker har været med i produktionen, som varede omkring 5 år. Og nu har vi vores mand i Kina, vores Kina- og Asien-korrespondent Philip Roin med her. Hej Philip, du har været en tur i biografen.
Godmorgen.
Ja, du har været en tur i biografen.
Ja. Jeg var inde og se Netjar.
Ja. Nå, jeg sagde det vist lidt forkert så.
Nej, det går vi ikke så tungt med. Okay, det er et svært sprog.
Netjar, hvad er det for en film?
Det er en animationfilm baseret på kinesisk kultur. Den er ret actionfyldt, den er også meget dialogtung, og så er den visuelt enormt, enormt flot.
Mm. Og hvis man skal forestille sig noget for sit indre blik, nu er det jo radio, og jeg skal lige sige, at man skal ikke forestille sig noget for sit indre blik, hvis man for eksempel hører med, mens man kører bil, men ellers kan man jo lukke øjet og tænke tilbage på sådan noget som Mulan. Det er der måske mange, der forbinder med en film, der i hvert fald er tegnet og foregår i Kina. Er det så der, vi er?
Overhovedet ikke. Vi er i en helt anden kategori, altså hvor Mulan jo er et forsøg for et vestligt animationsstudio på at kigge ind i Kina, så Netjar, den er født og opvokset og animeret og gjort stor i Kina, så det er meget mere en animationsfilm på kinesernes egen præmis, og den er også baseret på altså de her mytologiske kinesiske mytologier tilbage fra Ming-dynastiet, ikke? Og vi har jo tidligere talt lidt om det her faktisk, vi talte om Wukong, det her computerspil, ikke, og så videre, så det er sådan, den rider på den her bølge af kinesisk mytologi, som er enormt op i tiden i Kina lige nu.
Og jeg kan forstå, at det faktisk ikke er sådan helt simpelt at forklare, hvad filmen så altså, hvad den egentlig handler om, men kan du alligevel måske bare udrede tråden en lille smule for vores lyttere?
Altså, jeg kæmpede med den her til morgen, ikke? Og det ene er, at den er selvfølgelig på kinesisk, men den er på et meget flot kinesisk. Altså, der er sådan forskellige niveauer af kinesisk, ikke? Og jeg taler måske sådan gadedrengskinesisk. Så når de begynder at bruge de her ordstillinger og noget poesi og det sådan idiomer til at forklare, hvad der foregår, så får jeg det svært. Og samtidig med det, så er den enormt dialogtung. Så jeg tror, altså 2/3 af filmen er dialog. Og det betyder, at man virkelig skal følge med i, hvordan karaktererne ændrer sig omkring den dialog. Så den er ikke umiddelbart tilgængelig for det almindelige publikum, men hvis det almindelige publikum måske er Kina, som jo har 1,4 milliarder indbyggere, så er der jo stadigvæk et ret stort publikum, der kan komme ind og se den her film. Og det har de gjort.
Det må man sige. I stor stil, og i så stor stil, som jeg siger, jamen selvom der selvfølgelig er mange kinesere, så er det den bedst indtjenende film i et enkelt land nogensinde. Hvad er det ved filmen så? Hvorfor er det, den er så populær og værd at snakke om, også her i Danmark?
Altså, der er et par årsager til dens popularitet. Det ene er, at den er jo blevet løsket under det kinesiske nytår, det der hedder Chunjie, hvor jo alle kinesere, de tager hjem til deres familie. Det er verdens største folkevandring, årlige folkevandring, og det er der, hvor kinesiske biografer, de har sådan 15-20% af deres årlige indtjening. Så det har jo helt sikkert bidraget til det. Ja. Og det betyder bare, at enormt mange af de her familier, de er simpelthen gået ud og set den her film, fordi det er ofte sådan, når man tager hjem til kinesisk nytår, så ender man med at sidde med en masse fjerne slægtning, som man ikke har så meget at tale med, og så er det en god idé at gå i biografen. Så og den vandt bare det her kinesisk nytårskapløb i år. Nummer to er, at det er jo en toer, og den bygger på en ret stor succes, altså Netjar 1 fra 2019, som også var en stor succes, og det betyder, at marketing, man behøver ikke at lave så meget marketing for at få så stor en succes. Det har jo stadig været en stor succes. Og det sidste er jo så det, jeg sagde i starten med, at den bygger på kinesisk mytologi. Den har et meget, jeg vil sige lidt forvirrende, men meget interessant plot, der ændrer sig flere gange igennem. Og så er der så meget genkendelighed for den kinesiske seer i at genleve de her myter, som man jo vokser op med som barn, som jo i højere og højere grad ruller over skærmen i form af animationsfilm og computerspil. Så når de tre ting er sagt, så kan du også godt høre, at det bliver måske lidt sværere at ramme det samme publikum uden for Kina, som man har ramt i Kina.
Ja, fordi jeg tænker så, at det handler lidt om national identitet og selvforståelse, og der kan man sige, at jeg har måske ikke så brug for så meget kinesisk selvforståelse i virkeligheden. men er det det, Philip? Er det det, som filmen kan, at den kan være med til at, og ligesom fortælle noget om, om Kinas historie og storhed, og, og, og give det her sådan fælles fodslag, om man så må sige.
Jeg ved ikke, om det bliver fælles fodslag, men det er jo en del af den her kinesiske, også det man fra regeringshold, fra politisk hold, fra kommunistpartiets hold, taler om, at man skal have mere selvtillid, ikke? Fordi Kina har jo en masse industriel kapital, og en masse finanskapital og militær kapital, men man har ikke så pokkers meget kulturkapital. Så når jeg skal være øretævende indbydende, og jeg spørger folk sådan, om kender du en kinesisk forfatter, eller en kinesisk musiker, eller en kinesisk filminstruktør, så siger de fleste jo nej. Og det gør jo ondt på, det gør ikke sundt på mig, men det gør ondt på kineserne, at man ikke har et større kulturelt fodtryk ude i verden. Mm. Og det ser, der ser man muligheden med sådan noget her, sådan Nejar, for at det potentielt, man kan komme ud over sine egne grænser. Fordi, altså, det kan godt være, at den er svær at forstå, den her film, men den er usandsynligt smuk.
Ja, altså, ja, ja, hvad var det, jeg sagde indledningsvis? Var det 4.000 mennesker, der havde, så havde været tilknyttet produktionen, som havde taget over 5 år? Det kan man også se på lærredet.
Ja, i den grad. Altså især de her, den sidste tredjedel af filmen, som er en lang kampscene, er virkelig, virkelig smuk. Altså, der sad jeg tilbage i biografen og behøvede slet ikke at lytte på, hvad de sagde, fordi man var ret betaget af, hvor smuk den var.
Her til sidst, altså du har lidt både sagt, at den nok ikke kan blive et kæmpestort hit i Europa eller Danmark, for eksempel, men du siger også, at den må gerne tegne et billede af, at Kina også kan levere kulturel kapital. Altså, tror du, den kan få nogen form for succes internationalt?
Jeg tror, det bliver svært af de grunde, jeg har sagt. Men på den anden side, altså, den kan jo godt blive sådan lidt kultagtig. Altså, det kan jo, at de kulturelt interesserede mennesker, måske også nogle af jeres lyttere, som er interesseret i at forstå Kina set med kinesiske øjne, og gerne vil se en smuk animationsfilm, så er det her det helt rigtige valg. Så det er jo der, man skal gå ind og se den. Og der er jo en mulighed for, at den simpelthen lever højt på sin eksotisme, som det er, ikke? Altså ligesom japanerne og koreanerne har gjort det med manga og K-pop og så videre. Og derigennem, så kan man jo så bryde ind i mainstream, ikke?
Og jeg er jo i den generation, der er vokset op, hvor at Abekongen konstant kørt på tv. Altså, jeg har set Abekongen så mange gange med hans stav, der kunne blive lille bitte og kæmpestor. Og jeg tror aldrig helt, jeg forstod, hvad der foregik. Men alligevel var det jo endeløst fascinerende, fordi det appellerede til fantasi. Altså, vil du anbefale, kan man lære noget om Kina og kineserne ved at se sådan en film?
Jamen, altså, kan man lære noget ved at se Valhalla tegnefilmene om Norden? Det kan man jo i den grad. Altså, det er jo en del af den kulturfortælling, den historiske fortælling, man har om sig selv i Kina. Ja, det kan godt være, at den her er meget mere daoistisk, end den er konfuciansk, og det nuværende Kina er meget mere konfuciansk, end det er daoistisk, men den daoistiske tanke, som er i Nejar, den er virkelig interessant at følge til dørs.
Interessant og fascinerende, når noget det brager sådan igennem på et gigantisk marked som de kinesiske. Philip Roen, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med.
Selv tak.
Og der plantede du i hvert fald en idé i min hjerne om, at vi på et eller andet tidspunkt skal have Philip til at vise Valhalla for sine kinesiske venner, for at se, om de kan få noget ud af det, en form for kulturudveksling eller invasion, om man vil. Ja, så vender vi tilbage til den historie, der har fyldt mest i dagens udgave af K-Live. Det har skabt debat, og vi lukker den altså, ja, i hvert fald for i dag. Her historien om kunstauktionen i New York, de her værker på Christie's, som Christie's jo beskriver som verdens førende AI-kunstnere. Det er ikke alle, der er lige vilde med AI-kunst, kunstig intelligens, kunst. Særligt andre i branchen, andre udøvende musikere, kunstnere hedder det, grafikere og malere, er kritiske og er i gang med den her protestunderskriftsindsamling. Små 5.000 havde skrevet under, da vi gik i studiet tidligere på eftermiddagen. Kritikken af AI-kunst er jo ikke ny, og tidligere der hørte vi jo både fra en af kunstnerne, der har skrevet under på protesten, men også på kunstnere, som er med på aktionen, som altså modtog en del hademail, men AI-kunst, hvad skal jeg bruge det til? Altså, og er det bare hot, fordi det er lidt kontroversielt, og handler det i virkeligheden om copyright, det hele? Hvor er kunsten i det, kan man sige, Henriette Pretzong-Meyer? Velkommen til.
Tak skal du have.
Dejligt at se dig. Konstitueret direktør og kurator ved Kunsthal Charlottenborg. Taler du meget om AI-kunst? Altså, er det noget, der rykker det?
Det er ikke noget, jeg taler så meget om, men det er jo det er en ny ting, og derfor bliver det samlet op. Den historie bliver samlet op over hele verden, og vel at mærke både i kunstpressen og også i den brede presse, i de brede medier der. Det synes jeg er interessant at blive mærke i. Altså det spektakel, som historien genererer, det er noget, der bliver hævet fat i.
Jeg kan godt lide et godt spektakel.
Ja, men det ved jeg. Det er jo derfor, vi er her. Og det er bare interessant at se, hvordan der forledes. Altså jeg arbejder jo et sted, som er en del af Kunstakademiet i København.
Ja.
Og lige inden jeg gik herind, der spurgte jeg en af underviserne derinde, en professor, sig mig gang, hvad med de unge kunstnere, der bliver uddannet til den næste generation af kunstnere, bruger de meget krudt på AI? Og sagde han, nej, det gør de faktisk ikke.
Nej.
Altså, de bruger det som et værktøj i deres praksis, men ikke som til det færdige produkt, kan man sige. Og det er det, man ser hos Christie's, de har udstillet de her 20 værker, som alle sammen har brugt, hvor AI er meget, spiller en meget, meget stor rolle i det, på meget forskellige måder. Mm. Det virker det som om, det er ikke til at se sådan alle værkerne, men AI har spillet en fremtrædende rolle i hvert fald. Og det er jo så det, nogle af de her kunstnere og andre skriver under på. Man skal prøve at kigge lidt efter, altså hvad sker der, når man bruger de her billeddatasæt, som er frigivet.
Hvornår? Fordi at jeg tænker AI-kunst, så tænker jeg, at det er noget rimelig moderne, og nu er der auktioner, og selvfølgelig jeg har hørt om NFT'er, for eksempel for nogle år siden, og så følger man lidt med i det, men den digitale AI-kunst, hvornår træder det ind i kunstverdenen?
Altså AI er jo af lidt nyere karakter, og det er sjovt, du siger NFT, for hvem taler om det i dag?
Ja.
Og det var et andet spektakel, som alle sagde ville ændre kunstverdenen, og hvor er det hen i dag?
Jamen, jeg har alle mine NFT'er derhjemme, altså.
Og sådan kan det også være, at det går med de her AI-genererede værker. Der er ingen tvivl om, at AI kommer til at få en kæmpe betydning for billeddannelse, og især også i kommerciel verden. Men jeg er sikker på, at det ikke kommer til at ændre meget ved det, altså billedkunstverdenen, altså visual art, som jeg arbejder med til daglig. Man kan sige, lige nu er det jo, og det er jo også grunden til, at vi står og taler om det i dag, det at det er AI, det format, det står lidt i vejen for selve kunstværkerne faktisk. Ja. Vi taler ikke om, hvad kunsten handler om, eller hvad kunstnerne vil med de værker. Vi taler om, hvordan det er lavet. Og derfor tror jeg faktisk, der er mange, der også fravælger det lige nu. Ligesom man måske tidligere har gjort med andre mekanikker, med fotografiet og video osv., som er blevet helt household, som alle kunstnere bruger. Så ja, jeg tror ikke at den auktion der kommer til at vælte noget af pinden. Og måske i virkeligheden, nu kom jeg lige i tanke om den her anden historie, der var sidste år med en robot, der havde malet et billede, og det var på, det blev solgt på Sotheby's, altså den store konkurrent, og jeg tænker, det her det er Christie's, der skete i det game der, og ja. Vi taler om det hele verden nu, at de har den udstilling der, alle skal hen og se med de værker der.
Lad os lige prøve at høre fra en af dem, der har skrevet under på protestunderskriftsindsamlingen mod den her AI-auktion, og det er Katrine Bjelke, som er grafisk designer og illustrator, bosat i Danmark.
Having Christie's and big institutions like this already taken a stand, and not just a moral stand of it, they're not just, you know, showcasing AR and, you know, open a discussion. They're putting a monetary value on it, and not a cheap one, a luxury one, right? So making that a massive stand just feels like, I don't know, a step backwards for us, or it devaluates what we're trying to say to lawmakers first. And I think that's why I signed the petition.
Ja, nu nævnte du også Sotheby, Henriette Bretton-Meyer. Altså det her med, at Christie's er inde og måske blåstemple, lave det til noget luksuriøst, eller skabe et marked, eller hvad kan du gennemskue, hvad deres rolle er?
Ja, det er jo præcis deres rolle. Det er deres forretningsmodel. Deres butik går ud på at sælge værker. Ja. Det kan være møbler, smykker, ure, våben og alt muligt andet. Og også kunstværker til højstbydende. Altså det er meget nemt, synes jeg, at forstå. Og man kan sige, selvfølgelig tager de også, de skal være en del af det her AI, som man ser. Man ser det jo også på etablerede kunstinstitutioner. Også her i Danmark. Vi så det på, altså der hvor jeg selv arbejder, havde vi en udstilling sidste år til i år på EdX of Encryption, der beskæftigede sig med emnet og også havde flere værker med, men også på SMK og på Arken har man set. På Arken så man Refik Anadol, som også er en af de kunstnere, der er med i Christie's udstilling der.
Ah.
Så det er veletableret, altså det er veletableret institutioner, der også viser, at det ikke er undergrund og digitale typer i mærkelige kældre. Altså det er,
har I så nogle etiske debatter inde på Charlottenborg i forhold til når I arbejder med, altså nogen, der beskæftiger sig med AI-kunst i forhold til, hvis jeg nu kom slævende med to oliemalerier under armen og sagde, slå lige et tøm i, Henriette?
Nej, man kan sige, at de kunstnere, som vi har udstillet hos os, det er jo nogen, der er gået kritisk til debatten faktisk, og undersøger, hvad der er af måske faldgrupper og nye veje at gå. Og det synes jeg er helt legitimt. Altså, jeg synes også, at underskriftindsamlingen egentlig sætter fingeren på noget vigtigt i forhold til ophavsret. Mm. Det gælder både billedkunstnere, men nu de her billedeprompts, men vi har også haft det i Danmark med forfattere, og var det ikke også New York Times, der opdagede, at de var blevet planket i en helt stor stil til et andet datasæt for en anden udbyder der. Så det er jo vigtigt nok at tale om, altså, om kunstnerne, om deres arbejde bare bliver planket. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, kunstnerne er dem, der står en lille smule i lag, i hvert fald billedkunstnere, i forhold til det her. Det er ikke så nemt at erstatte intelligent arbejde, men det er nemt at erstatte manuelt arbejde.
Ja.
Så i forhold til, hvor I bevæger sig hen, så tror jeg ikke, man skal ryste så meget bukserne i kunstverdenen.
Vi har kun 2 minutter, Henriette, og så mange spørgsmål selvfølgelig at stille, sådan er det jo altid. Men der har været en udøvende kunstner i det her program, som har sagt, det er ikke engang kunst, synes jeg, når man bruger AI. Og så er der nogen, der har sagt, hvis du bare tager og skriver Van Gogh, bland det med Anna Anker, en blomst, mæster sammen, så er det også kunst. Hvad er, hvornår, det er et svært spørgsmål, hvad er originalt, og hvornår er noget ikke originalt længere?
Altså, de har begge to ret, kan man sige, og så kompliceret er det i virkeligheden. Jeg vil sige, jeg synes, det er vigtigt at kigge på, handler det om en kopi eller en oversættelse? Altså, hvad er intentionen? Laver folk kunst med en intention? Eller er det der med at trykke på en knap? Men man kan sige, det er der også en intention for, af en kunstner, der gør det, der prompter det her billeder. Eller skulpturer, det kan være mange formater jo, som AI-kunstner arbejder med.
Kommer du til som kurator og for tiden leder også på kunsthallen Charlotteborg og at følge, altså er det noget du vil kigge på det her, altså noget hvor man tænker sådan, det skal jeg i hvert fald følge med i?
Ja, altså man skal følge med i så mange andre strømninger, kan man sige, men det er jo både inden for kunstverdenen, og kunstverdenen afspejler samfundet, og det er en del, det er en vigtig snak i samfundet også, både ophavsret, men også om AI, hvad det kommer til at betyde for os og for at få udøvende kunstnere i det hele taget.
I virkeligheden en snak, man måske kan tage med sig selv og sine venner, som også er interesseret i det her område, når du siger, jamen altså begge ting er rigtigt. Det er både rigtigt, at det er kunst, og det er også rigtigt, at det ikke er kunst. Det er måske lidt i eye of the beholder, om man vil. Henriette, det var en fornøjelse at have besøg af dig her i K-Live-studiet.
Mange tak for, at jeg måtte komme.
Altså så konstitueret leder af kunsthal Charlottenborg og også kurator samme sted. Det var sådan cirka det, vi havde på plakaten i dagens udgave af K-Live. Jeg hedder Tony Scott. Dagens program blev jo produceret af Kasper Dyrholm, og jeg kan kun anbefale, at man stiller ind igen i morgen eftermiddag, når der er endnu en omgang. Blandt andet altså med fokus på alle de her vidnesbyrd, der har været omkring seksuel krænkelse og arbejdsmiljø på Lindhardt og Ringhof. Nu er der Radioavis.